Vir ons as disippels is dit baie belangrik om met God te kan kommunikeer. Hoe kommunikeer ons met God? Op watter maniere praat die Here met ons? Wat sou u sê? Enig iemand? Laat waai. Deur die woord en die gees, ja, nog. Deur die skepping, die artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis sê baie duidelik, die Here praat op ons met twee maniere, die eerste plek is deur die woord, die gees gebruik die skrywers, met al hulle gawes, met hulle talente, om die boodskap van God aan ons deur te gee. En nou is die wonderlike, die gees werk ook in ons, die Heilige Gees is binne in ons, om hierdie woord vir ons te verklaar, om hierdie woord vir ons bekend te maak. En in die tweede plek praat die Here met ons deur die natuur. Nou dis nou waar ons vanaand so bietjie wil fokus. Want die vraag wat nou dikwels in die weer is en op sosiale media is, gebruik die Here swaar kry omstandighede en dan word daar nou spesifiek na die droogte verwys om met ons te praat. Is die droogte deel van die stem van die Here? Moet ons in die droogte die Here hoor wat met ons praat? Want baie sien die droogte swaar kry tye en dinge as die stem van die Here. Daai dag toe dit so 39 grade was, die eerste keer, dit was so warm, ons hond het begin opgooi, ons het, Lasjal het vir hom 'n gat gemaakt, met 'n plastiek in, en spul water aan gegooi, nou gaan sit die hond daar, of staan hy daar, hulle hem sy kop so op die kant, as dit so warm is. Daai dag kom Lever Chamberlains daar, houte af, ons is met die bouwerij besig, of ons is so op die eind snikke, en ons is amper op die opruim, en sê een van die manne wat die planke aflaai, want is verskrikkelijk warm, vraag het ons nie ijswater. Want sê hy, hierdie is die Here wat met ons praat. En sy taal was, as ons ons nie bekeer nie, gaan die Here vir ons brand, voel het vandag. Is het waar? Kan ons dit so sien? So week of wat gelede is daar iemand op sosiale media wat sê, nee, wacht so bietjie. Hierdie is nie waar nie. God praat nie met ons so deur die omstandighede nie. Hoekom nie sê sy? Sy sê, want God het in Jesus Christus ons sondes verlos. Ek Romeine 8 vers 1-2 sê baie duidelik, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Jesus Christus is nie. Hoekom? Want die gelowige se sonde is verlos. En dan sê, daar is geen manier met ander woorde, dat my sonde, wat reeds verlos is, kan aanleiding gee tot hierdie droogte toestand, waarin ons ons bevind nie. Met ander woorde, dit kan nie dit wees nie. Vra sy die vraag, is die huidige droogte nie maar net deel van die natuursiklusse nie? Ons weet net nie ver genoeg terug nie, ons weet glad nie van voor en toe nie, maar is dit nie maar net deel van die natuursiklusse, of dalk al nie nou sê sy, wat op hierdie manier deel word van ons natuurlike weerpatroon? Nou, kom ons laat hierdie vraag vir 'n oomblik daar. En ons kyk, na wat is die mens se grootste gevaar? Wat sou jy sê, wat is die mens se grootste gevaar? As ons kyk na die woord van die Here, wat is die grootste gevaar vir die mens? Enig iemand? Raai. Ek dink is afgoderry. En die grootste afgod, dink ek is die eie ek. Want jy dink so maklik, ek is in beheer. Ek is aan die stuur van sake. Ek reël my dinge soos dit my pas. Ek kan vir myself sorg. Ek is eintlik aan die stuur van sake, al sal ek het nooit so sê nie. Dit skep vir ons afgode. Hierdie ek skep vir ons afgode, en die eerste een het ons reeds gesê, is die eie ek, is die grootste afgod, wat daar is, of ons dit nou wil herken of nie. Die tweede een, en daar's verskeie goed wat ons kan opnoem, mense wat vir hulle afgode skep, wat die dinge wat belangrik is, die dinge wat maak dat die wêreld vir jou draai, die dinge wat vir jou so belangrik is, dat het jou hele lewe stuur, dinge soos rykdom, dinge soos jou gesin, joh, daar's mense wat, wow, man of vrou, is die afgod in sy of haar lewe, of hom of sy haar lewe. Belangriker is God, al sal dit nooit sê nie. Geld, jou, voor geld hoef ek hier niks verder te sê nie. Dat geld, absoluut geld, laat die aarde draai. Ek meen, hoe sê, wat sy nou maar kon doen met nog 1 miljoen? En jy kan maar die dinge opnoem. In die wêreld waarin jy leef, waarin mense hulle vertroue plaas. Met ander woorde, dis die dinge waarop hulle vertrou, dis die dinge wat hulle vir hulle gaan sorg, of wat nou pensioenfondse of wat ook al is. Mense vertrou. Die feit dat jy, voel jy's in beheer, maak dat jy vir jou afgode skep, en daai afgode laat die wêreld vir jou draai. En dit maak dat jy vir jou die volgende dinge fabriseer. Jy fabriseer vir jou 'n stel reëls waar volgens jy leef. Jy fabriseer vir jou waardes. Dit wat vir jou belangrik is en dit wat nie belangrik is nie. Jy fabriseer vir jou 'n godsdiens. Waar jy, ek wil amper sê, 'n God in aanhalingstekens aanbid, maar een wat vir jou pas, een wat by jou leefwyse inpas, een wat by jou wêreldsiening inpas, een wat ek meen jy's dan die God in jou lewe. Een wat pas by jou manier van leef, van dink, van doen. Jy skep vir jou sulke gode, waarop jy vertrou dan. Ons gaan 'n gedeelte uit Jesaja lees, Jesaja 30. Nou wat daar gebeur, net bietjie die agtergrond, dit het met die volk baie swaar gegaan. Juda hier. Assirië, daardie tyd, die wreedste bekende volk in die wêreld, of bekend as die wreedste volk in die wêreld, het hulle bedreig. Samaria is klaar beleer. En nou word hulle bang, en 'n benoude kat maak benoude spronge, en hulle storm na Egipte toe, en gaan sluit 'n alliansie met Egipte, dat Egipte hulle sal help, as hulle in die nood raak, as Assirië dan nou van hierdie kant af storm. Weet julle, ek is oortuig daarvan, God is nie sonder humor nie. Want as 'n mens die hoofstuk lees, of Jesaja lees, dan verwys die Here na Egipte en hierdie verband is 'n geknakte riet. Die Here sê vir hulle, wie julle nou op 'n geknakte riet leun? Die humor daarin. Hulle wil hê, Egipte moet hulle beskerm. Hulle het so in hierdie wêreld van hulle opgegaan, hulle was so verseker Egipte gaan hulle beskerm, dat hulle later vir die profete van die Here gesê, dis nou tyd dat julle stil bly. Ons wil niks meer van julle hoor nie, stil. Ons wil nie meer die woord van die Here hoor. Dis die scenario waarin hulle bevind. En dan weer God se humor. Dan lees jy die hoofstuk, en dis die vorige deel van die hoofstuk, ons gaan nou verder lees daar. Dan sê die Here, hoe lyk hulle as hy na hulle kyk? Hoe lyk Juda vir hom? Nou, jy het almal seker al 'n muur gesien wat so skuin staan. Wat jy sien, hierdie muur gaan enige tyd val. Die Here sê, julle lyk vir my soos 'n muur wat so staan. En wat dan plotseling in mekaar stort. Hy sê, julle lyk soos 'n potskerf wat jy stikkend gekap het. Wat jy so stikkend gekap het, dat daar nie eens 'n stukkie is waarmee jy kan of water skep of as uit die vuur uitkrap nie. Nou, liewe aarde, as jy 'n pot gekap het, laat daar van nie meer 'n stukkie is om die as uit die vuur te krap nie. Ek meen, dan is hy goed soos jou naal. Die Here sê, dis soos hulle vir hom lyk. As hy na die volk kyk, met hierdie selfgemaakte gode, hierdie vertroue op Egipte. En as die mense bietjie terugstaan, en jy vra maar, wat is die Here se droom vir sy volk? Dan sê vers 15, kyk daar op die bord, hy sê, as jylle jylle bekeer en tot rus kom, sal jylle gered word. Wat is die probleem? Hulle vertrou op hulle self, hulle vertrou op Egipte, hy is die God in hulle lewe, of die beskermheer, of die beskermer, hulle doen soos hulle self sê, God in hulle eie lewe, die eie ek, sê selfs vir die profete stil, ons wil niks meer van jylle hoor nie, Maar God se droom bly staan. Hy sê, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Hoor julle iets van God se hart? Hoe hy omgee vir hulle? Want weet jy, God is 'n jaloerse God. Hy wil nie die troon deel met ander gode nie. Hy wil nie deel wees van 'n veel godendom in jou lewe nie. Hy wil nie eens met jou plek kompeteer op jou troon nie. Ek meen is of hy op die troon of jy op die troon. Hoe dink jy, hoe voel God se hart oor hierdie swaar kry situasies waardeur hy met mense praat? Kom ons lees Jesaja hoofstuk 30 vanaf vers 18 en volgende verse. Hy sê, tog wag die Here gretig dat julle terugkom na hom toe. Hy wil genade aan julle bewys. Hoor jy dit? Die Here sê, hy's gretig. Ek meen hy's opgewonde. Hy kan amper nie wag dat hierdie volk omdraai en na hom toe terugkom nie. Hoekom nie? Hy wil genade aan hulle bewys. Die Here is 'n God wat regverdig is. Hy seën mense wat op hom vertrou vir hulp. Volk van Sion, wat in Jerusalem woon, hy sê, julle sal nie meer huil nie, hy sal genade aan julle bewys, as julle hom vra om julle te help. Hy sal dadelik reageer, as julle na hom roep. Die Here het jou brood van swaar kry laat eet, en water van lyding laat drink, maar hy sal nog by jou wees, want hy leer jou. Weet julle, dis vir my een van die wonderlikste verse in die Bybel hierdie. En het my gegryp hierdie naweek, of liever hierdie week wat ek hiermee gewerk. Die Here sê selfs binne in hierdie swaar kry, hierdie, kom ons praat dan van die droogte, hierdie swaar kry in jou lewe, binne in dit is hy nog by jou. Hoekom? Want hy's gretig. Hy kan nie wag dat jy moet omdraai nie. Hoekom? Hy wil genade bewys. Hy sal by jou wees, want hy leer jou. Jy sal hom met jou eie oë sien, die een wat jou leer. En dan hier's die ander mooi deel. Jy sal 'n stem hoor wat sê, hier is die regte pad. Wat sê die Here vir die volk? Hy sê, as julle tot rus kom, as julle tot my bekeer, hy sê, dan gaan jy 'n stem hoor. En wat gaan daai stem vir hulle sê? Julle vertrou op ander gode en die gode uitwys. Met ander woorde, hier's die probleem in jou lewe. Julle vertrou op Egipte. My liewe aarde, Egipte is soos 'n gebreekte riet. Ek weet nie wie van julle ken, het al met 'n kierie geloop wat se bokant nie mooi glad gemaak is nie. Sien jy 'n stok pluk in die veld. En daai stok het skerp kante. Jy draai later die stok om dat die deel wat op die grond gedruk het wat net so 'n bietjie afgevuil is, dat jy hom in die hand het. Want daai ander deel steek binne in jou hand. Nou sê julle vertrou op 'n gebreekte riet. Ek meen daai ding gaan in jou hand steek. Maar die Here sê, hy is gretig, hy sê, jy gaan 'n stem hoor, hier is die regte pad, draai om en loop hier langs. Hoor mooi wat sê hy, wat sal die reaksie wees as jy na hom luister. Daardie dag sal jy al jou silwer afgode, jou goue beelde stik en slaan. Jy sal hulle weggooi soos smerige klere, akelig sal jy sê, weg daarmee. Dan sal die Here jou seën, jy sal genoeg reën kry wanneer jy plant. Daar sal groot oes te wees en baie weiveld vir jou vee. Miskien is daar van jy wat voel soos die kommentaar op die sociale media wat sê, nee, wacht so bietjie. Hierdie is Oud Testamenties. Ons leef in die Nuwe Testament. Dis is God voor Jesus Christus met mense gewerk het. Dis is God in die Oud Testamentse bedeling gewerk het. Is dit so? Kom ons lees Hebreërs 12 vanaf vers 4 af saam. Hy sê, julle het in die geveg teen die sonde nog nie tot die dood toe teestand gebied nie. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Hoor mooi, wat is hierdie woord? Dis aanmoediging. Dis God wat besig is om jou aan te moedig. Ons sal nou daarby kom, wat is hierdie aanmoediging? En dan sê hy die volgende vers, my kind, jy moet dit nie geringskat as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word as hy jou aanspreek nie. Die Here dissiplineer juis die mense vir wie hy lief is. Hy tug elkeen wat hy as kind aanneem. Wanneer God julle as kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. Watter kind word nie gedissiplineer nie? As God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, dan is julle nie regtig sy kinders nie, maar buiteegtelik. Ons fisiese vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike vader onderwerp en so waarlik lewe nie? Met ander woorde, sal ons ons nie laat leer deur hierdie swaar kry, hierdie dissipline van God. Hier gebruik die Here die beeld van 'n pa wat sy kind dissiplineer. Hoekom? Nie om hom seer te maak nie, nie om hom te ontmoedig nie, maar om hom op die regte pad te bring, om hom die regte leefwyse aan te kweek. Ons fisiese vaders het ons gedissiplineer, ons het daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder ons aan ons geestelike vader onderwerp en so waarlik lewe nie? Eersgenoemde, dis ons fisiese pa, het ons vir 'n kort tydjie gedissiplineer, soos hulle dit goed gevind het. Maar God doen dit absoluut tot ons beswil, met die doel om ons te laat deel in sy heiligheid. Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik, in ander woorde, in daai oomblik van tug, lyk vir ons op die oomblik, meer na rede vir trane as vir blydskap. In ander woorde, wanneer jy binne die swaar kry is, dan het jy iets om, dan vervoel jy eerder om daaroor te huil. Dis vir jou swaar, dis vir jou sleg. Maar later sal dit vir hulle wat daardeur gebrei is, 'n blye oes lewer van lewe volgens die wil van God. Versterk daarom die hande wat slap geword het en die knie wat knak en laat julle voete reguit vorentoe hardloop. Dan sal die beseerde voet nie ingeen nie, maar eerder gesond word. Wat sê die Here? As daar afgode in jou lewe is, as jy op ander dinge as op God vertrou, laat jou vorm deur die swaar kry, deur die tugtiging. Hoekom sê hy? Want dan sal hierdie mankement in jou lewe, hierdie vertrou op ander gode wat jou lam laat, wat jou immobiel maak, jy sal weer herstel, jy sal normaal word. Hy sê, omdat God vir jou lief is. Dis die rede. Omdat God vir jou lief is, wil hy nie toelaat dat jy volhard om op afgode te vertrou nie, al is dit op jouself. Hy wil nie dat die afgode jou oor die afgrond neem nie. Want jy sien, sonde laat God tot aksie oorgaan. Sonde het gemaak dat Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het. En dit was liefde, God se liefde wat ons gedryf het. Ag wat hom gedryf het. En die enigste rede is omdat hy vir jou so lief is. Daarom wil hy die verhouding tussen jou en hom herstel. Maar weet jy, nou moet ons ook perspektief hou. Wanneer daar iets in jou lewe verkeerd loop, is dit nie noodwendig of moet ons nie alles sien as die vingerwysing van God nie. Ek is woensdag by die tandarts en ek en hy is in 'n geestelike gesprek oor hierdie saak. Want hy vra, waarmee is ek besig? En ek is besig met hierdie preek en ek vertel hom van die preek. Hy sê, sy ma. Hy sê, as daar stof op die stoep lê, dan wonder sy, wat het sy gesondag? Laat daar nou stof op haar stoep lê. Hy sê, sy ma, dit kan nie anders nie. Hier is 'n bouery op die erf langsaam. En so kry jy mense, en dit is nou 'n ekstreme voorbeeld, maar is prachtig dat Ogiepie dit vir my nou woensdag vertel het. Ek hoop nie julle ken Giepie se ma nie. Want die wat weet van wie ek praat, sal weet van wie ek praat nou. Mense wat net sê, maar dis sonde. As jy verkoue kry, is sonde die rede? Beteken dit daar is meer sonde in die winter as sonde in die somer? Julle hoor die vraag, nê? Ja. Ek dink ons moet baie mooi hierna gaan kyk. En ons moenie alles, 'n duiwel in alles sien nie. Julle onthou verlede week se preek, wat ons gesê het, maar weetie wat, daar is sekere maatstawwe wat jy moet aanlê. Daar is sekere dinge waarna jy moet kyk. Moenie te wysneserig wees, om redes vir mense se swaar kry te probeer aanbied nie. Moenie te slim wees om te sê, hoekom die Here mense dan straf? Ween, jy weet nie eens of het God se straf is nie. Maar ek dink, En sulke dinge soos die droogte, wat 'n nasionale ding is, dink ek praat die Here met 'n volk. En as ek na die woord kyk, dan is dit vir my duidelik. En nou kan jy sê, maar hoekom word die hele volk daardeur getref? Hoekom word die hele land daardeur getref? Sjoe, God se liefde vir die wêreld is so groot, dat hy sy seun laat sterf het. God se liefde is so groot, dat hy dit ook inspan, om vir mense te sê, moenie op afgode vertrou nie, ek alleen is in beheer. Amen.